Puheen aamun vieras.
Mikko Möttönen on siis kvanttifyysikko ja Aalto-yliopiston dosentti. Mitä erityistä on nyt tässä magneettisessa monopolissa, jota niin kovasti etsitään?
No tässä varsinaisessa magneettisessa monopolissa, jota ei ole vielä siis löydetty, niin se on hyvinkin tärkeä, erikoinen, hiukkanen siinä mielessä, että se on kuten, se on tämmöinen niin kuin elektronin vastine magneettikentälle. Eli elektroni on sähköinen varaus ja magneettinen monopoli olisi sitten sähköinen varaus, magneettinen varaus.
Ja sitä pystyttäisiin hyödyntämään, jos sellainen tavoitettaisiin luonnosta, niin esimerkiksi sähkön tuotanto, onko näin?
No se vaatii tietysti vielä uuden tieteellisen läpimurron, eli tämän hiukkasen löytymisen, ja sitten se vaatisi teknologisen läpimurron, eli voitaisiin hallita näitä hiukkasia. Eli nämä mahdolliset käytännön sovellukset ovat erittäin kaukana, joskin se voisi olla mahdollista, että sitä voitaisiin käyttää tämmöisten hyvin voimakkaiden magneettikenttien aikaansaamiseen. Ja sitten esimerkiksi voidaan ajatella, että fuusiovoimaloissa, missä käytetään voimakkaita magneettikenttiä tämän plasman hallitsemiseen, ja ne aikaansaadaan tällä hetkellä suprajohtavilla keloilla. Ja suprajohde täytyy pitää hyvin kylmässä lähellä absoluuttista nollapistettä, jotta se olisi suprajohtava. Ja fuusioreaktorihan on äärettömän kuuma, jotenka voitte kuvitella, että tämän kylmässä pitäminen vaatii sitten paljon energiaa. Ja jos näitä magneettisia monopoleja voitaisiin käyttää tähän, niin ne olisivat magneettisia ilman tätä jäähdytystä. Mutta kuten sanoin, tämä olisi erittäin, erittäin kauaskantoinen sovelluksen kohde.
No tällaista magneettista monopolia on etsitty jo 80 vuoden ajan. Siitä lähtien kun kvanttifysiikan isä Paul Dirac osoitti vuonna 1931 matemaattisesti, että yksinäinen napa on mahdollinen ja se olisi oletettavasti hiukkainen, ja silloin sillä annettiin nimeksi magneettinen monopoli. Tässä teidän mallinnuksessa olette siis ensimmäistä kertaa yhdessä amerikkalaiskollegoiden kanssa onnistuneet mallintamaan kvanttimekaanisen monopolihiukkasen synnyn tällä tavalla kuin Paul Dirac sen aikoinaan teorisoi.
No, jos otetaan hieman taaksepäin. Eli vuonna 1931 tosiaan Paul Dirac ensimmäistä kertaa osoitti, että tämmöinen klassinen magneettinen monopoli, eli klassisesti ajateltuna magneettikentän lähde, pistemäinen lähde, ei ole ristiriidassa sen kanssa, että kvanttimekaanisia hiukkasia vuorovaikuttaa sen kanssa. Ja oikeastaan hän tutki tätä varauksellisen hiukkasen vuorovaikutusta tämmöisen klassisen magneettisen monopolin kanssa. Ja tätä teoriaa me niin sitten itse asiassa vuosi sitten jo julkaisimme Nature-lehdessä artikkelin, jossa näissä Bose-Einsteinin kondensaatissa saimme tämän teorian kokeellisesti realisoitua. Toki meillä siellä ei ollut oikeaa magneettista monopolia, mutta saimme samankaltaisen dynamiikan aikaan tässä Bose-Einsteinin kondensaatissa, joten synnytimme tällaisen niin sanotun keinotekoisen magneettisen monopolin tai synteettisen.
Kysyn tässä välissä, mikä olikaan Bose-Einsteinin kondensaatti?
Aivan. Bose-Einsteinin kondensaatti on tällainen noin 1 000 000 atomin muodostama hyvin kylmä kaasu. Se on niin kylmä, että kaikki atomit ovat samassa tilassa, eli liikkuvat samalla nopeudella ja ovat avaruudellisesti jakautuneet täysin samalla tavalla. Yksittäistä atomia ei sieltä kondensaatista voida poimia, eikä se sillä ole niinkään merkitystä. Ja näillä kondensaateilla, tai näillä atomilla, jotka tässä kondensaatissa ovat, on myös tällaisia sisäisiä vapausasteita, joita myös spiniksi kutsutaan. Eli niillä voi olla joku suunta. Ja tätä suuntaa sitten muokkaamalla pystymme luomaan näitä monopoleja tähän kondensaattiin.
Ja kysymys on siis siitä, että magneetilla normaalisti olisi ikään kuin 2 napaa, mutta sitten se, miten tällainen ikään kuin yksinapaisuus pystyttäisiin luomaan, niin on se, mitä on yritetty selvittää, tai missä se voisi esiintyä.
Joo, kyllä. Eli tämä magneettinen monopolihan siis on sitten oma alkeishiukkasensa, jota me, niin kuin sanoit, mallinnamme näissä Bose-Einsteinin kondensaateissa kokeellisesti. No sitten, mitä me olemme nyt juuri saaneet aikaan, hieman yli viikko sitten julkaistiin Science-lehdessä meidän työ, oli, että saimme tämän, emme tehneet tätä synteettistä magneettista monopolia, joka vuosi sitten tehtiin, vaan saimme tähän kondensaattiin, itse siihen kondensaatin kvanttimekaaniseen kenttään yhden pisteen, jota voidaan kutsua monopoliksi. Ja tämä siis on sellainen piste, mistä nämä kentän suuntaviivat osoittavat esimerkiksi vain poispäin. Ja nyt tämä magneettinen monopoli hiukkanen on myös tämmöinen kvanttimekaaninen monopoli, kvanttimekaaninen piste siinä kentässä, joka hiukkasfysiikan teorioissa kuvaa tämän magneettisen monopolin hiukkasluonnetta.
Eli senkö takia se on oleellista, että se on nimenomaan piste, että sitten se niinku viittaa siihen, että se on tämmöinen hiukkanen?
Joo, se, että jos meillä olisi esimerkiksi viiva, niin tämmöisen viivamaisen otuksen energia on ääretön, äärettömässä systeemissä. Eli jos ajatellaan, että se olisi joku hiukkanen tämmöinen viiva, niin sillä olisi ääretön massa. Eli se ei ole jossakin mielessä mahdollista olla tällaista viivamaista, ääretöntä viivaa hiukkasta. No sen takia nämä pisteet ovat erittäin mielenkiintoisia, koska pistemäisellä otuksella voi olla äärellinen energia, eli äärellinen massa.
No miten tämän, miksi arvioisit, että tämän magneettisen monopolin olemassaolosta on kiistelty niin paljon, tai miksi sitä ei ole pystytty löytämään? Sitä on tutkittu muun muassa siis CERNissä, ja siihen on sijoitettu niin miljoonia rahaa, että sellaista pystyttäisiin löytämään.
Toki CERNissä muitakin kokeita tehdään, ei pelkästään tätä. Ja CERNin lisäksi on olemassa tämmöinen etelämantereella oleva jääkuutio, kilometrin kanttissa oleva jääkuutio, joka on pääasiassa neutrino-observatorio, mutta siellä myös magneettisia monopoleja yritetään saada kiinni. No, tämähän on hirveän magneettinen monopoli, siis on hirveän yksinkertainen ajatus. Eli 120 vuotta sitten löydettiin elektroni, ja no miksi ei magneettikentällä olisi samanlaista napaa tai samanlaista hiukkasta, joka kuvaa magneettista varausta. Eli äärettömän yksinkertainen idea. Ja sitten kun vielä Paul Dirac osoitti tämän, että se idea ei ole ristiriidassa kvanttimekaniikan kanssa. Ja itse asiassa 40 vuotta sitten Gerard Tooth ja Alexander Polyakov tutkivat tätä magneettista monopolia näissä hiukkasfysiikan suurissa yhtenäiskenttäteorioissa ja osoittivat nimenomaan tämän kvanttimekaanisen monopolirakenteen tälle hiukkasille. Eli sitä on vuosikymmeniä tutkittu teoreettisesti ja idea on yksinkertainen, mutta itse hiukkanen on kateissa. Ja sitten toisaalta, kun se olisi niin suuri mullistus, jos tällainen hiukkanen löytyisi, niin totta kai se halutaan löytää. Halutaan luottaa siihen, että niitä täällä maailmankaikkeudessa olisi niin tiheässä, että se olisi järkevässä ajassa mahdollinen havaita. Ja kuka tietää, jos sellainen havaittaisiinkin nyt jollakin detektorilla, niin ehkä huomattaisiin, että niitä onkin tiheämmässä kuin mitä luultiin. Tämä on vain tällainen heitto, että ehkä niitä voisi olla niin paljon, että niistä voitaisiin sitten myös järkevästi kerätä jonnekin. Mutta tosiaan se on yksinkertainen idea, hiukkanen tai koskaan löydetty. Ehkä nyt niin kuin kauiten sitä hiukkasta ollaan etsitty, että Higgsin hiukkanenhan, se ajatus Higgsin hiukkasesta esimerkiksi tuli paljon myöhemmin kuin ajatus magneettisesta monopolista.
Mikä sai sut innostumaan nimenomaan tämän hiukkasen etsimisestä?
No varsinaisestihan nyt korjaan, että me emme tätä hiukkasta etsi, vaan me mallinnamme ja luomme tällaisia samanlaisia olioita Bose-Einsteinin kondensaattiin kuin mitä tämä magneettinen monopoli hiukkanen on. Mutta toki tämä magneettisen monopoli hiukkasen etsintä ylipäänsä maailmassa ja tämä suuri innostus siitä, että haluamme sen löytää, on osaltaan innostanut myös meitä tekemään näitä kokeita näissä Bose-Einsteinin kondensaateissa, että tämä vuosi sitten julkaistu synteettinen magneettinen monopoli, niin kuin se oli suoraan tämän Paul Diracin teorian kokeellinen realisointi, ja nyt sitten tämä kvanttimekaaninen monopoli realisoi, tai oikeastaan se on hieman samankaltainen rakenne kuin mitä tämä Tooth ja Polyakov silloin 40 vuotta sitten teoreettisesti ennustivat magneettiselle monopolille. Ja se on toki tämä kvanttimekaaninen monopoli myös niin kuin yleisempi rakenne kuin mitä tämä magneettinen monopoli on. Että se on yleinen kvanttimekaaninen monopoli ja siihen luokkaan tämä magneettinen monopoli kuuluu.
Tätä tutkimusta te olette tehnyt jo useamman vuoden. Se sai ilmeisesti alkunsa niin, että puhuit ajatuksistasi Ville Pietilälle ja olit pohtinut sitä, että mitä tapahtuisi, jos magneettikentät järjestäisi atomisysteemin kolmiulotteisessa asetelmassa.
Joo, se oli jännä tilanne. Jostakin syystä, no joka ilta ei saa unta ja siitä on yli 7 vuotta aikaa. Ja sitten mulla oli semmoinen, yleensä yritin sitten vaan aikaisemmin aina vaan nukahtaa, mutta sitten mä ajattelin, että nyt kun mä en saa unta, niin miksen mä käyttäisi tätä aikaa hyödyllisesti. Ja aloin miettimään näitä magneettikenttiä, että mitäkä tällaisia kolmedimensioisia magneettikenttiä, että mitä jos me tällä tavalla laitetaan niitä ristiin. Ja sitten seuraavana päivänä tosiaan Ville Pietilä silloin teki väitöskirjaa ryhmässäni ja sanoin Villelle, että jos laitetaan magneettikentät näin kondensaattiin, niin mitä siitä tapahtuu? Ja Ville sitten mietti sitä vähän aikaa. Joo, kyllä siitä tapahtuu jotain mielenkiintoista, että siitä taitaa tulla tällainen Diracin monopoli. Ja sitten sitä ideaa työstettiin yhdessä vielä lisää ja keksittiin sitten tämä tapa luoda näitä Diracin monopoleja, eli tämä synteettinen magneettinen monopoli. Ja sitten siitä 4 vuotta eteenpäin aloimme tutkimusryhmäni kanssa tekemään yhteistyötä tämän amerikkalaisen kokeellisen ryhmän kanssa, joka sitten vähän yli 2 vuotta sitten sai nämä synteettiset magneettiset monopolit ensimmäistä kertaa tehtyä ja hieman yli vuosi sitten ne julkaistiin sitten Nature-lehdessä. No tämä oli tämä synteettisen magneettisen monopolin tarina. No sitten tämä kvanttimekaaninen monopoli, niin olin eräässä konferenssissa Espanjassa. Siellä oli aurinkoista ja lämmintä verrattuna Suomeen, mutta silti sain siellä sitten idean, että tästäkin on noin 2 vuotta aikaa, että mitä jos emme tätä samaa menetelmää emme käyttäisikään tämmöisessä magneettisessa kondensaatin tilassa, missä on niin kuin se kondensaatin atomit magneettisesti järjestäytyneet johonkin suuntaan, vaan käyttäisimmekin sitä tällaisessa ei-magneettisessa tilassa. Ja huomasin sitten niin kynällä ja paperillakin siinä vähän laskin, että mutta siitähän syntyi tämmöinen monopoli itse siihen kvanttimekaaniseen kenttään. Eli ei tulekaan mitään synteettistä kenttää. Ja tämä jossakin mielessä on vielä hienompi tulos, koska se on niin kuin pureutuu tämmöiseen matemaattiseen topologiana tunnettuun teoriaan ja puhutaan tämmöisistä topologisista virheistä tai tällaisista. Tämä on nyt ensimmäinen pistemäinen topologinen tämmöinen virhe, joka on, tai piste, topologinen piste, joka on kvanttimekaanisessa kentässä koskaan maailmassa nähty.
Pystytkö vielä avaamaan vähän, että mikä on topologinen piste?
No se on, tämä topologia on siis matemaattinen teoria ja hyvin yleinen sen takia. Ja tämä piste siis on niin kuin jossakin kentässä tämmöinen erityisasemassa oleva piste, jota ei voi hävittää niin kutsutulla jatkuvilla muutoksilla. Jos sitä yrität niin kuin muovailuvahaa vaikka muokata, niin siellä on semmoinen tietynlainen piste ja sitä ei voi hävittää, mutta jos sitä yrittää hävittää jostakin paikasta, se vaan siirtyy toisaalle. Ja tämmöisiä viivoja, joita kutsutaan vortekseiksi tai virtauspyörteiksi, tämmöisiä viivoja on kvanttikentissä jo 10 vuosia havaittu. Ja esimerkiksi kylmälaboratorio oli todella kovassa maailman maineessa ja on tietysti vieläkin tunnetaan näistä vortekseista supraniinisista heliumissa. Mutta näitä pisteitä ei kukaan ollut missään koskaan aikaisemmin havaittu. Ja nyt se on tosiaan vähän yli viikko sitten julkistettu tämä tulos.
Sanoit tuossa äsken, että sulla oli kynä ja paperi. Onko kynä ja paperi edelleen kvanttifyysikon tai tutkijan tärkeimmät työkalut, vaikka meillä on kaikenlaisia tietokoneita ja kaikenlaisia muita mallinnusvälineitä?
No tietysti pää on kaikista tärkein työkalu. Mutta sitten jos kaikkia asioita ei aina intuitiivisesti hahmota, että on pieni haju jostakin ideasta, mutta sitten jos kynällä ja paperilla pikkasen pystyy sitä siihen hahmottelemaan, järkeilemään, niin sitten saattaa saada vielä paremman intuition siitä. Toki tämä ei pelkästään tämä tulos perustunut tähän kynään ja paperin ja intuition tuotokseen, vaan sen jälkeen teimme itse asiassa Konstantin Tiurev ja Emmi Ruokokoski ryhmästä niin tekivät näitä numeerisia mallinnuksia, eli tietokoneelle syötimme parametreja ja todellakin sitten numerisissa laskuissa osoitimme, että tämmöinen monopoli saadaan aikaan tähän kvanttikenttään. Ja sitten sen jälkeen kokeissa tämä ryhmä itse asiassa hyvin nopeasti sitten, kun he tiesivät, että mitenkä se täytyy luoda. Ja se menetelmä oli hyvin samanlainen kuin tässä aikaisemmassa työssä, niin hyvin nopeasti se ensimmäiset monopolit saivat sitten tehtyä.
No, jos puhutaan ihan tuosta käytännön tutkimustyöstä, niin teitäkin on aika iso tutkijaryhmä tässä ja useampi vuosi on tehty töitä, niin kuinka hidasta tällaisten läpimurtojen saavuttaminen on?
Se on vähän hankala sanoa, mutta koska esimerkiksi tässä tämä synteettinen magneettinen monopoli, niin aloimme tekemään yhteistyötä kokeellisen ryhmän kanssa 3 vuotta sitten ja siitä meni noin vuosia aikaa, että saimme ensimmäiset tulokset tehtyä. Siinä oli paljon asioita, mitä piti ymmärtää ja pystyttiin tekemään paremmin. Mutta sitten kun nämä asiat oli jo yhden kerran hoidettu, niin tämä kvanttimekaninen monopoli taas muutamassa kuukaudessa itse asiassa siitä, kun ehdotin, että hei, tällainen nyt täytyy tehdä, tämä on todella hieno juttu, niin he saivat sen tehtyä. Eli se vaihtelee. Mutta sitten näissä huippulehdissä, eli Nature ja Science ovat nyt näitä maailman huipputiedelehtiä, niin niissä sitten, jos haluaa julkaista jotain, niin itse asiassa voi mennä hyvinkin kalkeen. Tämä artikkeli, joka nyt julkaistiin vähän yli viikko sitten, niin lähetimme se jo 3. heinäkuuta viime vuonna tänne lehteen. Ja siitä, kun me lähetimme sen, tulokset eivät ole muuttuneet.
Että siinä on vaan tällaista niin kuin pientä viivettä.
No, jos joku lehti on maailman paras, niin se pystyy valitsemaan hyvin tarkasti sen, mitä ne haluavat julkaista. Ja heidän ei tarvitse yrittää olla nopeita sen takia, että miellyttäisivät näitä kirjoittajia.
Minkälainen merkitys sitten on sillä, että tutkimusten tuloksia julkaistaan tunnetuissa tiedelehdissä? Miten se vaikuttaa esimerkiksi teidän tutkimuksen rahoitukseen?
No kyllä se on hyvin merkittävä. Eli tietysti haluan korostaa, että kaikki tiede on tärkeää. Niin kuin kaikki liikuntakin on tärkeää. Kansan pitää pysyä terveenä, mutta toki jos tekee sitä ammatiksi ja haluaa pyrkiä huipulle. Ja se, että voit osoittaa, että olet todellakin huipulla, niin siihen tarvitaan tällaisia läpimurtoja ja julkaisuja näissä huippulehdissä. Ja se tietysti näkyy näissä rahoituskuvioissa myös. Eli nyt itse asiassa yksi asia, missä pidän EU:sta todella paljon, on se, että EU:ssa on tällainen European Research Council, eli Euroopan laajuinen tutkimusrahasto tai tutkimusrahan jakomekanismi. Ja siellä valitaan yksilöitä, joille annetaan tällaisia henkilökohtaisia isoja yli 1 000 000 euron apurahoja. Ja siellä tosiaan täytyy osoittaa, että olet todella huipulla, koska kilpailet kaikkien eurooppalaisten kanssa. Ja näillä julkaisuilla, Nature Science-julkaisuilla, on todella suuri merkitys näissä apurahajaoissa. Ja niitä no minulla on nyt tällainen yksi niin sanottu aloitusapuraha. Näitä on 3 eri kategoriaa ja minulla on se ensimmäinen näistä.
Olet todennut aiemmin, että kvanttifysiikka on lähes ainoa ala, jolla voimme painia tasaväkisesti maailman huippujen kanssa. Onko suomalainen kvanttifysiikka ja teknologiaosaaminen maailman huippua?
Kyllä. Meillä on kehittynyt Suomeen jostakin syystä erittäin vahva kvanttifysiikan ja kvanttiteknologian osaaminen. Ja teillä on ehdottomia maailman huippuja tai tällaisia tähtitutkijoita meillä täällä Suomessa ja se on semmoinen voimavara, mitä mielestäni pitäisi vielä paremmin ottaa se haltuun ja käyttää. Että meillä on hyvin, hyvin paljon siis tällaisia huippuryhmiä ja yksi kysymys tietysti on se, miten saataisiin ne pelaamaan vielä paremmin yhteen. Yhdessä olisimme vielä voimakkaampia. Ja nyt tähän ehkä jonkunlaista ratkaisua on haettu, että Aalto-yliopistossa on perustettu tämmöinen kvanttiteknologian keskus juuri ihan hiljattain. Ja siellä oli muun muassa tästä D-Wave-yrityksestä, joka D-Wave on siis tämmöinen yritys, joka väittää rakentaneensa kvanttitietokoneen, ja että siellä oli yksi ihminen puhumassa tästä heidän kvanttitietokoneestaan, ja sitten siellä oli muitakin huippututkijoita, ja tällä keskuksella yritetään siis saada ihmiset puhaltamaan yhteen hiileen ja tekemään uusia hienoja läpimurtoja, joista voisi sitten olla suurempia yhteiskunnallisia seurauksia ja hyödykkeitä kuin mitä tästä Bose-Einsteinin kondensaatista löydetystä kvanttimekanisesta monopolista.
Kiinnostaako kvanttitekniikka esimerkiksi opiskelijoita? Puhutaan kvanttitietokoneen mahdollisuuksista, kaikesta sellaisesta uusista keksinnöistä ja monet, niin kuin suuri osa meidänkin elektroniikasta pohjaa kvanttifysiikkaan. Onko nämä sellaisia teemoja, jotka opiskelijoille on tuttuja ja jotka kiinnostaa?
Kvanttifysiikka on erittäin mielenkiintoinen aihe, ainakin meidän opiskelijoiden keskuudessa, että siinä kiehtoo se, että toisaalta siellä tapahtuu asioita, joita ei todellakaan niin kuin jokapäiväisessä elämässä muuten näe. Ja nyt ihan tässä viimeisen, sanotaan 10-15 vuoden aikana maailmalla ja Suomessa ollaan siirrytty pelkästään siitä, että kvanttifysiikalla selitetään luonnon ilmiöitä siihen, että oikeasti pystymme hallitsemaan näitä kvanttimekaanisia ilmiöitä. Eli aletaan puhumaan näistä kvanttibiteistä, jotka ovat kvanttitietokoneen rakennuspalikoita. Niitä osataan jo rakentaa erittäin hyviä kvanttibittejä. Hallitusti yksittäisten kvanttien tasolla saadaan muokattua näitä kvanttitiloja. Ja tämä on niin kuin valtava mahdollisuus. Et ihmiset jonkun verran ymmärtävät, että mitä tämmöisessä monen kvanttibitin systeemissä voi tapahtua, mutta paljon enemmän, mitä ei edes ymmärretä, mitä siellä voi tapahtua, mutta voimme hallita niitä. Eikä nyt tämän teknologian valjastaminen kaikkein mahdolliseen hyödylliseen, se on niin kuin todella suuri mahdollisuus. Ja siksi muun muassa näissä Helsingin Sanomien kolumneissa olen maininnut, että kvanttiteknologia tulee mullistamaan maailmaa. Ja se on nyt, kvanttiteknologian vallankumous on alkanut, koska siinä on niin suuri mahdollisuus ja ihmiset nyt osaavat jo niitä käyttää. Eli tämä on sellainen yksi ala, millä Suomessa todellakin on osaamista ja siinä on suuri mahdollisuus ja siksi mielestäni sitä pitää tukea.
Eli melkein vaan mielikuvitusrajana, jos sekään.
Niin, se on jopa ihmisten mielikuvituksen ulkopuolella, mitä sieltä voidaan tehdä. Toki mielikuvitus kasvaa siinä leikkiessä sitten näillä kvanttisysteemeillä.
Puhutaanko sun mielestä meidän yhteiskunnassa siitä tarpeeksi, että miten tärkeää se on? Jos mietitään vaikka nuoria, jotka tekee opiskeluvalintoja tai lukiossa miettii, että lukisiko pitkää fysiikkaa tai muuta, niin luuletko, että onko siellä tarpeeksi tietoa siitä, että minkälaisia kaikki mahdollisuuksia tähän liittyy?
No pikkuhiljaa sitä tietoa alkaa tulemaan ja se toki opettajakunta sitten vaihtuu ehkä hieman hitaalla aikana, mutta kyllähän sinne tulee uusia ja sitten näiden esimerkiksi tämän radio-ohjelman kautta nyt ihmiset kuulevat ja oppivat siitä, että kyllä tässä on nyt ihan viimeisen 10-15 vuoden aikana ollut valtava murros ja nyt vaan kaikki innokkaina tutkimaan ja rakentamaan näitä kvanttikoneita. Ehkä näistä sovelluksista voisin sanoa sen, että kvanttikryptografia eli kvanttisalaus, sehän on jo kaupallisesti saatavilla oleva asia. Eli voit ostaa tämmöisen kvanttisalaimen kaupasta tai tällaiselta yritykseltä ja vaikka tehdä tällaisen salakuunteluvapaan kanavan kotisi ja työpaikkasi välille. Tai ehkä mieluummin pankki ehkä haluaisi sellaisen kanavan datakeskuksen ja pankin välille. Eli idea on siinä, että sinulla on aivan normaali valokuitu menee siitä, jota pitkin lähetetään tietoa valon fotoneina, mutta tämä kvanttisalaus takaa sen, että jos joku siitä valokuudesta hieman kuorii sitä kuorta pois ja yrittää salakuunnella, mitä tietoa sille menee, se havaitaan välittömästi. Sitä ei voi, ja sitten se voidaan katkaista tämä lähetys, eikä mitään tietoa salakuuntelija olekaan sanonut. Se on täysin salakuunteluvapaa periaatteessa. Toki jos joku lukee sinun ruudultasi sen tiedon, niin sitten se on selkäsi takana, niin toki sitä voi salakuunnella, mutta sitä linkkiä, sitä valokuitua ei voi.
Onko siis niin, että tällainen kvanttisalaus on lähes mahdoton purkaa?
Sitä ei voi siis purkaa sitä itse, tai ei voi salakuunnella, voisin sanoa näin. Eli jos sen saat kuunneltua, että mitä tietoa sille menee, niin se havaitaan ja sitten voidaan tehdäkin uusi lähetys jotain toista kanavaa pitkin. Ja idean sitä tietoa ei suoraan siirretä. siinä, vaan siirretään vain tämmöisiä avaimia, joilla sitten voidaan taas salata sitä tietoa, mitä sitten lähetetään. Ja toki sitten mitä salausta siinä käytetään, että mikä se, miten sitä avainta käytetään, niin toki sitten se on niin kuin tämmöistä klassista salausta. Ja mikäli sitä avainta käytetään hyvin harvakseltaan, päivitetään sitä avainta, niin sitten ehkä sitä voidaan purkaa. Mutta toki jos sitä käytetään, todella usein päivitetään tätä avainta, eli käytetään vain yksi avain aina yhteen viestiin, yhtä pitkään viestiin, niin silloin sitä on mahdotonta purkaa.
No jos joku nyt vaikka miettisi kotona kvanttifyysikon uraa, niin minkälaisia edellytyksiä sille on? Pitääkö olla sellainen henkilö, joka on aina ollut matemaattisesti lahjakas ja innostunut niistä asioista, vai voiko vielä aikuisiällä päästä ikään kuin mukaan?
No joo, se aikuisiällä on ehkä niin kuin varmaan kaikki ammatinvaihdokset, joissa ollaan niin kuin hyvin tämmöisessä, niin kuin hyvin tämmöisessä asiantuntijaroolissa, niin on tietysti haastavia. Mutta toki niin kuin voi, jotkut sanovat minulle, että ai minäkin harrastan kvanttifysiikkaa, ja se oli aika huvittava asia, kun itse olen sitä tässä nyt 10 vuodet opiskellut, ja sitten joku sanoi, että hän harrastaa kvanttifysiikkaa, mutta kyllä sitäkin voi harrastella, että lueskelee näitä semmoisia kirjoja, mitä on kirjoitettu yleistajuisesti, ja ehkä hieman vähän yrittää yhtälöitä ratkaista, mutta tietysti se, että pääsisi niin huipulle, että voisi tehdä tutkimusta ja julkaista, niin se vaatii siis useiden vuosien koulutuksen, niin kuin kaikilla muillakin aloilla, että en minäkään tästä nyt voisi yhtäkkiä ruveta vaikka aivotutkijaksi tai neuroneita miettimään ilman, että siihen menisi hirveästi aikaa sitten pohjatietoihin opiskeluun.